Kabir sıfırın ortasındaydı. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și lătătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi din toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bună seara, îndrăznesc să vă zic în numele Ascorului, care în această seară vă invită la o conferință cu tema Modele în secolul 21. Conferință susținută de domnul Danion Vasile, binecunoscutul autor al multor cărți pe care mulți dintre noi poate le-am avut în mână. Dânsul a fost și ieri, o parte dintre dumneavoastră poate l-ați audiat. El, din fericire, este un invitat anual al Ascorului Sibiu și nu numai. Și de aceea ne face o bucurie foarte mare, nouă. Înainte de a-l ruga să înceapă conferința, voi face doar un mic anunț. Sâmbătă la ora 12 pe postul local Antena 1 va fi o emisiune Convorbirii duhovnicești la care domnul Danion Vasile este invitat.
12 și un sfert.
Aveți ocazia și a treia oară să-l revedeți și acolo. Domnul Danion, vă rugăm.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întâlnirea noastră are ca temă Modele pentru secolul 21 și stă sub semnul unui citat din scrierile cuviosului Stim Popovici, care a spus: creștinii sunt Evanghelia lui Hristos perpetuată de-a lungul veacurilor în cadrul neamului omenesc. Suntem noi oare Evanghelia lui Hristos? Suntem noi oare cu adevărat modele pentru cei din jurul nostru? Pentru cei care stau departe de lumina bisericii? Sfântul Nicolae Velimirovici observa că unul din motivele pentru care lumea nu vine la Hristos sunt propriile noastre păcate. Și unul din motivele pentru care noi trăim în păcate este că nu știm să avem modele. Sau mai exact, modelele vii pe care ni le oferă biserica, modele vii atât în împărăția cerurilor, cât și în lumea aceasta, sunt contracarate în inimile noastre de diferitele modele pe care ni le oferă lumea culturală, lumea politică, lumea modei, lumea showbizului și chiar lumea fotbalului. Mulți elevi de liceu rostesc numele fotbalistului Mutu de 2-3 ori pe săptămână, în timp ce al Sfintei Paraschiva sau al Sfântului Nicolae poate nici măcar o dată pe an. Pentru că Mutu este viu în inimile lor, pentru că Sharon Stone, de când a turnat partea a doua la Basic Instinct, e vie în inimile unui număr din ce în ce mai mare de tineri, pe când Sfânta Paraschiva sau Sfântul Nicolae n-au făcut nimic care să le atâțe interesul. Am auzit de curând la radio cum Madonna a trebuit să-și scoată dintr-un ultim clip pe care l-a făcut niște secvențe erotice și o cunoscută de ei sau o femeie din lumea muzicii, o specialistă, spunea că nu se putea ca Madonna să facă un clip atât de smintitor. Nu era normal ca Madonna să ofere un clip atât de smintitor, deci Madonna și-a cenzurat clipul. Numai că Madonna, înainte de a fi cenzurat clipul respectiv, îl făcuse zmintitor. Și afirmația specialistei respective, nu se poate ca o femeie credincioasă, după tradiția cabalei, o mamă, să aibă un comportament smintitor. Și totuși, în clipul respectiv și nu numai în clipul respectiv, Madonna l-avea. Sau dacă am pomenit-o pe Sharon Stone, văzând cât de multe secvențe sunt cenzurate în partea a doua, de la Basic Instinct, pentru că filmul excela în sexualitate prea vulgară, s-a gândit că decât să refilmeze alte secvențe, mai bine va lăsa filmul așa cum fusese inițial. Și modelul pe care îl va oferi prin acest film, în special fetelor de vârsta facultății, va fi un model cât se poate de distrugător. Ca marea majoritate a modelelor pe care ni le oferă lumea filmului. Întâlnirea noastră este un lung răspuns la o întrebare pe care am primit-o pe un bilețel după o conferință, întrebare căreia i-am răspuns în scris în cartea Patericul Mileniilor și căreia vreau să-i dau răspuns și înaintea voastră, întrucât consider că tema modelelor e foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Și întrebările de pe bilețelul primit au sunat așa. Cum să duci o viață creștină când nu ai modele? Nu e o nebunie să fii contra curentului, încercând cu disperare să trăiești după Evanghelie într-o lume modernă în care ceilalți se rup de vechile tradiții? Oare nu trebuie ca biserica să fie mai înțelegătoare și mai permisivă, să țină cont de trăsăturile și de neputințele credincioșilor? Unde găsim un model adevărat? Și nu cu multe zile în urmă, fiind solicitat de un cotidian să scriu un articol pe tema sexualității, o doamnă de la redacție mi-a spus că ar fi bine să dai răspuns acestei întrebări. Oare nu e bine ca biserica să țină seama de păcatele tinerilor și să fie mai permisivă de teamă de a nu-i pierde? Altfel spus, oare nu ar fi mai bine ca modelul tânărului creștin pe care îl propune biserica să nu fie al tânărului care se luptă pentru păstrarea curăției, fie ea și fizică în cazul feciorilor și fecioarelor, fie ea sufletească în cazul fetelor care și-au pierdut feceria, dar s-au spovedit și duc lupta cea bună și-au redobândit curăția sufletească? Dacă biserica ar vrea să fie o armată, dacă scopul ei ar fi să câștige toți oamenii pentru ceva lumesc, pentru ceva trecător, atunci biserica ar putea să facă rabat și să spună, dacă nu o să fim 2.450.000 de creștini pe pământ, degeaba trăim. Și ca să adunăm 2.450.000, hai să fim mai îngăduitori, să trecem cu vederea toate păcatele tinerilor, pentru a-i primi în biserică. Ați observat și dumneavoastră că sunt tineri care spun, Dumnezeu nu poate să fie atât de rău încât să ne arunce în iad. Iertați-mă, se aude în spate? Merg microfoanele? Se aude în spate? Dumnezeu nu poate să fie aspru. Dumnezeu care ne-a făcut din prea marea sa dragoste, trebuie să găsească un mijloc de a ne mântui. Dacă noi nu vom fi însă creștini după învățătura Mântuitorului Hristos, ne vom pierde mântuirea. E foarte greu să fii creștin într-o vreme în care din ce în ce mai multe modele sunt greșite. Tânărul caută modele, vede că nu găsește modele creștine și atunci predă armele și spune, nu se poate viețui creștinește. Am încercat, am vrut, dar nu am găsit modelele de care sufletul meu are nevoie. și încet, încet pornește pe calea păcatului. Vedem cât de importantă e pentru noua generație de fotbaliști pilda vechii generații sau vechilor generații din 90, din 70, pentru că tânăra generație de fotbaliști a crescut observându-i, studiindu-i pe cei de dinaintea lor. Și ar fi absolut anormal ca în secolul 21 să vină un fotbalist și să spună că el a inventat braziliana, de exemplu, pe care o făceau atâția de zeci de ani. Fotbalistul respectiv a văzut la alții braziliana, a învățat de la alții să facă braziliana și îi reușește. La fel se întâmplă și în viața duhovnicească. Avem nevoie de modele de viață creștină, modele care să fie în fața noastră și care să ne ajute pe noi înșine să ne orientăm în labirintul vieții duhovnicești. Modele adevărate există, numai că e foarte greu să le găsești pentru că există o epidemie de false modele. Părintele Serafim Roz întreba odată. M-am uitat în partea dreaptă pentru că ieri la conferință a fost Viața și învățăturile părintului Serafim Roz, o carte extraordinară, tipărită de editura Sofia, un ciocan pe cât de gros, pe atât de folositor. O carte care a ajutat foarte mulți tineri americani și nu numai tineri americani să-L descopere pe Hristos. Și am avut chiar ocazia să cunosc un puznic care trăiește pe o insulă, pe care nu e nici curent electric, nici nimic, care a ajuns la ortodoxie marcat de părintele Serafim Roz. Și părintele întreba odată, știți ce s-ar întâmpla dacă Hristos ar umbla astăzi prin lume? Probabil că l-ar interna într-un spital de nebuni și l-ar droga cu tot felul de medicamente. Lumea l-ar răstigni și acum, la fel cum a făcut-o acum 2000 de ani. Spunem că trăim într-o societate creștină, dar de fapt nu este adevărat. Și asta e valabil și pentru țara noastră, în care 90% se declară ortodoxi. Spunem că trăim într-o țară creștină, dar de fapt nu este adevărat. Zice Părintele Serafim, trăim într-o societate care este mult mai păgână, mai urătoare de Hristos, decât este lumea în care a trăit odinioară Hristos. Pentru cei care ați citit în Dostoevski, în Frații Karamazov, despre Marele Inchizitor, comparația e clară. Dacă Hristos ar veni astăzi în mijlocul Bucureștiului sau al Sibiului sau al Atenei sau al New Yorkului, lumea ar căuta să-L răstignească. Pentru că învățătura lui Hristos stă împotriva înțelepciunii acestei lumi și chiar împotriva modelelor creștine de viață căldicică care și-au făcut loc în față pe podiumul lumii acesteia. Părintele Iustin Popovici a spus un alt lucru extraordinar și cred că l-a spus și datorită faptului că el a fost urmaș al Sfântului Nicolae Velimirovici. Precum știți, de câțiva ani Sfântul Nicolae a fost canonizat de Biserica Sârbă și urmează canonizarea ucenicului său, Părintele Iustin Popovici, care, având în viața sa un model de sfințenie, a putut să scrie lucruri profunde precum sunt acestea. Ce sunt faptele apostolilor? Ele sunt fapte ale lui Hristos. Sau și mai bine spus, apostolii lucrează aceste fapte prin Hristos, care se află în ei și lucrează prin ei. Și ce sunt viețile tuturor credincioșilor următori ai lui Hristos și care se perpetuează prin ei cu ajutorul sfintelor taine și ale sfintelor virtuți? Și ce sunt viețile sfinților? Ele nu sunt nimic altceva decât un anume fel de continuare a faptelor apostolilor. În ei se află aceeași evanghelie, aceeași viață, aceeași credință, aceeași veșnicie, aceeași putere de sus, același Dumnezeu și Domn, fiindcă Iisus Hristos ieri și azi și în veci este același. Și așa cum în faptele apostolilor citim de fapt evanghelia, așa ar trebui să o citim și în propria noastră viață. În măsura în care viața noastră seamănă cu Evanghelia, În măsura în care viața noastră seamănă cu viețile Sfinților, suntem creștini. În măsura în care viața noastră nu seamănă cu Evanghelia, în inimile noastre nu este viu Hristos. Modelul absolut al oricărui creștin este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Numai că slab și neputincioși fiind, avem nevoie de modele mai apropiate de problemele noastre, mai apropiate de frământările noastre. Ar trebui să avem priceperea de a căuta în viețile Sfinților și de a găsi răspunsuri potrivite cu impasurile noastre, cu ispitele în care ne aflăm și să vedem acolo cum au răspuns Sfinții și să ne dăm seama că și răspunsul nostru trebuie să fie pe măsură. Una din problemele principale ale zilelor noastre este că există din ce în ce mai puțini oameni care știu să facă față apostaziei. În prigoana comunistă, în special în Rusia, au fost oameni slabi în credință care, văzând cum creștini de lângă ei îl mărturisesc pe Hristos, au luat putere din curajul celor de lângă ei și au devenit ei înșiși mărturisitori de Hristos. Chiar preoți și ierari care pactizaseră cu puterea comunistă, văzând râvna mucenicească a mirenilor, s-au întors și au dat mărturia cea bună. Am fost acum vreo două săptămâni în Sfântul Munte la Părintele Iulian de la Prodromu, care mi-a zis un cuvânt tulburător, mi l-a spus încă o dată, mi-l mai spusese o dată, dar mi l-a repetat ca să-mi rămână în inimă și vreau să vi-l repet și vouă. Zicea așa: atunci când o să se întețească apostazia, unii creștini o să pactizeze cu ea, o să accepte compromisul, o să le fie teamă. Și atunci trebuie să iasă în față mărturisitorii cu piepturile goale, fără să se teamă de nimic, pentru că nu au nimic de pierdut. Și mi-a repetat cuvântul Scripturii: nouă nu ni s-a dat numai să credem în Hristos, ci și să pătimim pentru El. Și zicea Părintele că dacă mărturisește unul, prigonitorii îl vor nimici. Dar alții vor ști că omul acela a pătimit pentru Hristos. Și inimile lor se vor aprinde de râvna mărturisirii și vor mărturisi și ei. Vor cădea și aceștia. Dar apoi, zicea Părintele, poate o să răsară chiar un preot care o să mărturisească. Va fi nimicit și acesta, poate va fi caterisit. Dar poporul va vedea, lumea va vedea. O să sară alt preot să mărturisească dreapta credință și o să fie și el nimicit. Și atunci o să se ridice un episcop. Și a spus că aceasta este taina bisericii. Mărturia cea mucenicească nu poate fi, de fapt, îngenunchiată. Pentru că, așa cum mărturisesc Sfinții Părinți, sângele acesta al mucenicilor udă inimile celorlalți. Dar ce rost are să vorbim despre astfel de modele când vremea Sfințeniei a trecut și că ne este din ce în ce mai greu să ne ferim de compromisuri? Am vorbit și voi mai vorbi despre fractura pe care a provocat-o comunismul în societatea bisericească, în obștea bisericească. Pe vremea prigoanei comuniste, elitele noastre au fost băgate în închisori. Cei mai râvnitori dintre creștini, dintre preoți, au pătimit. Și Biserica Rusă a canonizat mulți dintre acești noi mărturisitori. În momentul în care mărturisitorii au fost separați de trupul bisericii, Lumea a rămas fără dascăl, pentru că adevărații creștini au fost mărturisitorii, nu cei care au acceptat compromisul. Adevărații creștini au înțeles că dacă îl iubesc pe Hristos, trebuie să-și iubească aproapele și să iasă în întâmpinarea celorlalți. Numai că au reușit comuniștii să-i separe pe oameni de mărturisitori. Dacă în vremea prigoanelor, atunci când un creștin murea, trupul lui era luat de credincioși, uneori chiar cumpărat cu bani grei de către credincioși, pentru că ei aveau conștiința că Sfântul Mărturisitor le dădea putere să reziste, comuniștii au reușit să-i rupă pe oameni de această conștiință a mucenicilor. Pe de o parte, prigonitorii din închisorile comuniste le spuneau celor întemnițați: nu vrem să vă ucidem ca să nu vă facem mucenici. Și pe de altă parte, încerca să-i convingă pe oameni că mucenicii sunt dușmanii poporului, dușmanii societății și că nu sunt reale modele de viață creștină. Mucenicii noștri au murit sau mărturisitorii noștri au fost închiși, în timp ce alții trăiau liniștiți. Glasul acesta al lumii stă în fața noastră nu numai la această conferință, stă de multe ori la rugăciune, stă de multe ori în timpul slujbei când ne gândim că slujba e plictisitoare și e mai bine să ne gândim ce vom face după masă, cum vom ieși la o terasă, cum vom ieși la un fotbal, cum vom ieși la un parc. Glasul acesta al lumii ne provoacă. E bine, noi nu trebuie să ne temem de această provocare. Noi trebuie să știm că vom agonisi cu nună prin Harul lui Hristos. Din păcate, însă, chipurile pierzanei primesc din ce în ce mai multă putere în inimile noastre. Dacă un tânăr nu citește revistele pentru tineri Bravo sau fetele Bravo Girl, colegele de clasă sau colegele de facultate o ironizează, o consideră handicapată. Și în momentul în care fata respectivă acceptă să citească astfel de reviste, mintea ei se vatămă pentru că nu găsește modele de viață duhovnicească. Învață N tehnici de a seduce băieții, învață N tehnici de a face sex perfect, învață N tehnici de a fugi de mântuire. Câtă vreme am lucrat la Cartea Tinerii și Sexualitatea, a trebuit să citesc multe din astfel de reviste și m-a surprins efectiv pe cât de multe coperți am văzut cele mai tari metode de a-l seduce, cele mai tari metode de a fi iubita perfectă, cele mai tari. Și în momentul în care o fată e obișnuită cu astfel de refrene, modelul ei nu va fi Hristos, ci va fi eventual amanta perfectă. Nu e nevoie să vă atrag atenția asupra faptului că mass media ne agresează cu refrenul: fii cool, fii sexy, fii liber. Care este însă libertatea pe care o trăiesc astfel de modele pe care ni le oferă lumea? Am văzut de curând câteva secvențe din începutul filmului Legenda lui Zorro și m-a durut să văd cum eroina principală îl părăsește pe Zorro pentru că acesta nu se lăsa și tot vrea să lupte pentru binele celorlalți. Și m-am întristat ca un copil când Albă ca Zăpada sau Prințesa cea Bună era într-o situație tristă. Și m-am amărât de ce a trebuit să-l părăsească, când el avea atâta nevoie de sprijinul ei, când el avea atâta dragoste să-i ofere, când el, luptându-se pentru țara lui, de fapt, se lupta implicit și pentru binele soției lui și pentru binele copilului său. Și m-am gândit că, de fapt, filmul e obiectiv, că nici n-avea cum să aibă o atitudine duhovnicească, un produs al Hollywoodului. Sau dacă ar fi făcut-o, ar fi fost un model necinstit, tocmai pentru a-i seduce pe oamenii care au anumite repere morale. N-am văzut tot filmul, nu știu cum se termină, dar în momentul în care a trimis soțului cererea de divorț, e clar că nu i-a înțeles lupta. Și știți bine că astfel de filme, precum sunt cele cu Banderas, au un impact foarte puternic în sufletele tinerilor. Vă mărturisesc că, deși am atras atenția asupra faptului că fata care caută un tip macho are toate șansele să aibă parte de o căsnicie nefericită, cu toate acestea, unul dintre cei mai macho actori ai Hollywoodului este Antonio Banderas, care mie îmi place foarte mult. Și mi-am dat seama că în măsura în care îmi place Banderas, mă pot lăsa molipsit de patimile în care trăiește el, de lumea în care trăiește el în filme, bineînțeles. Sau în viața particulară, dar n-am apucat să cercetez ce viață particulară duce. Dacă suntem sinceri cu noi, ne dăm seama că ne lăsăm modelați de modele greșite. Și că, deși vrem să fim tari și să nu ne lăsăm modelați de astfel de modele, noi, încercând să le stăm în față, ne lăsăm practic seduși de ei. Eu, când am văzut începutul filmului, m-am gândit, a, ia uite cum l-a părăsit soția. Și poate nici soția mea nu o să înțeleagă lupta mea pentru Hristos. Ar trebui să mă închid în mine. Deci eu, vrând să nu mă las sedus de un film, practic am făcut o greșeală, pentru că lupta mea nu trebuie să fie de unul singur, ci trebuie să fie împreună cu soția pe care o iubesc. Unii însă zic, de ce ataci astfel de modele ale showbiz-ului câtă vreme ele sunt creștine? Și chiar mă gândeam, ați văzut starurile când sunt adunate la un anumit concurs, starurile de televiziune, când e rolul lor să intre în scenă, fac așa o cruce mare? Și acum câteva zile mă gândeam, tot așa la o întâlnire cu tinerii la Pitești, că dacă în timp ce se închină o cântăreață înainte să intre pe scenă și camera video se mută de pe ea pe planul secundar, cântăreața respectivă ar fi în stare să facă numai partea de sus a crucii, partea verticală, și văzând că nu mai e camera pe ea, să se scarpine prin păr sau să se uite la ceas. Deci nici măcar n-ar termina semnul Sfintei Cruci, pentru că de fapt nu făcea cruce decât de spectacol. Așa cum vedeți unele cântărețe că poartă mătănii la mână, parcă le-ar ajuta să dea din buric în timpul spectacolului, parcă mătăniile ar avea efecte magice. Ce spun însă aceste vipuri? Da, noi credem în Dumnezeu, dar viața creștină nu ni se potrivește. Este o viață bună, o viață frumoasă, o viață interesantă, dar noi nu ne regăsim în ea. Adică pantoful ortodoxiei e prea strâmt pentru piciorul nostru. E bun numai pentru cenușăreasă. Noi recunoaștem frumusețea credinței creștine, dar preferăm să trăim în păcat. Ca și cum Hristos ar fi venit numai pentru cizmari, nu și pentru ei sau ele. E trist că noi căutăm astfel de modele sau ne lăsăm modelați de astfel de modele, chiar și atunci când intrăm în biserică și în loc să mergem la un părinte cu viață sfântă, la un părinte smerit, la un părinte care și-a tocit genunchii de la rugăciune, căutăm un părinte cu doctorate, cu studii, ca și cum primirea diplomei respective ar însemna o mare înălțare, o mare sporire duhovnicească. are părintele doctorat, dar dacă are doctorat, e un bun povățuitor de suflete. Nu este deloc așa și între mari mărturisitori ai secolului 20, puțini au avut doctorate. Cred că părintele Iustin Popovici, părintele Stăniloae și încă vreo 2-3. Dar cei mai mulți mărturisitori, gen Filotei Zervacos, au făcut doctorate la Școala Rugăciunii. Un alt tip de fals model este popa care deschide cartea. Popa care deschide cartea e un popă cu viață sfântă pentru că îmi spune ce mi se întâmplă. Nu știu dacă aveți astfel de ghicitori prin Sibiu. Nu știu, bine că nu aveți. Dar în unele orașe există și e la ei coadă ca la urs. Mi s-a întâmplat odată să vorbesc contra talismanului. Știți broșurica aceea eretică care se vinde uneori chiar cu aprobarea unei anumite episcopii? Și vorbind contra talismanului, s-a ridicat cineva din sală și mi-a spus: dar degeaba ne spuneți lucrurile astea, că la multe parohii din orașul nostru talismanul e la pangar, ba la una din biserici, chiar cu ștampila bisericii, ca să întărească preotul respectiv că talismanul e bun. Ca și cum dacă aș pune ștampila Patriarhiei pe revista Playboy, automat s-ar sfinți și conținutul. Dar nu ar fi deloc așa. Alte modele greșite ni le oferă creștinii care cu gura sunt creștini, dar cu sufletele trăiesc în păcat. Și cu trupurile trăiesc în păcat. Adică, da, noi credem în Hristos, dar băutura e băutură, desfrâu e desfrâu. Și ei îi smintesc pe cei care fac primii pași în biserică. Pe aceștia îi smintesc și fățarnicii care caută nodă în papură tânărului care a pășit prima dată în biserică. Cred că s-ar putea face o comedie, să pui o cameră ascunsă într-o biserică în timpul slujbei și să intre o tânără cu fusta puțin mai scurtă sau un tânăr îmbrăcat ceva mai ponosit cu blugi rupți sau cine știe cum, cu capse pe el. Încet, încet, ochii întregii parohii ar fi îndreptate spre tânărul respectiv, raze laser ar țâșni din ochii dreptcredincioșilor spre sărmana victimă, care, simțind tensiunea pe care a provocat-o, fără să vrea, zice: Doamne, iartă-mă, nu mai intru a doua oră aici. Și cred că puțin dintre membrii parohiei respective ar rezista să nu-și ia ochii de la Dumnezeu cel viu care e în fața lor și să reușească să nu îl judece pe cel care a intrat în biserică. Sincer, cred că și mie mi-ar fi greu să nu judec un tânăr care ar intra cu capse, cu... sau cine știe. Poate nu mi-ar fi greu, că a intrat, de exemplu, un tânăr cu cercel în ureche, unde merg eu la biserică, și m-am gândit care cedează, el sau preoții. Adică mă gândeam că dacă vreunul din preoții sare în beregată, tânărul nu o să calce a doua oară prin biserică. Primul meci, 1-0 pentru preoți, au tăcut. A doua oară, 2-0 pentru preoți. Nu venea duminică de duminică, dar vedea. Și până la urmă s-a terminat meciul când el a venit fără cercel la biserică și m-am bucurat foarte mult. Pentru că dacă ar fi sărit în beregată preoții, el nu mai venea la biserică. E, astfel de preoți au știut să fie modele vii ale dragostei lui Hristos. Vă dați seama că era stânjenit preotul să dea cu tămâie, să dănițeze într-un grup în care se afla și un tânăr cu cercel în ureche și foarte dezinvolt. Deci îi plăcea să aibă o atitudine rebelă și o și stârnea. Și cum am fost și eu rebel, am recunoscut acest aer. Mi-aduc aminte când eram elev, umblam cu un lanț de barcă pe pantaloni, cu rele, catarame, blugi rupți, pictați, dar pictați așa, tot genunchiul, când abia a apărut să moda, buzunarele tăiate, în fine, tot felul de șmecherii. Și mi se părea că sunt tare, tare tot. Mergeam pe stradă cu un cercel cu Hristos în ureche și dansam așa, eram foarte plin de șmecherie în mine. Dădeam pe din afară, până când m-a văzut o cunoștință de-a mamei și a sunat-o pe mama, vai ce face copilul tău, m-a certat de mi-a sărit capacele și încet, încet am renunțat. Deci am recunoscut același aer de hiper-șmecherie în tânărul respectiv, dar încet, încet biserica l-a câștigat pentru că l-a primit ca un burete. Da, frate, ai venit, ești puțin defect, nu te-a născut mămica ta cu cercel în ureche, dar dacă vrei să vii, noi te primim. Ei bine, din păcate, sunt mulți fățarnici care nu reușesc să-i primească pe astfel de tineri și am să vă dau un citat din Evanghelia Sfântului Marcu. A vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând: cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise. Deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al ghienei și îndoit decât voi. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, de care, din păcate, bisericile nu duc lipsă, sunt atât de fățarnici încât vorbesc cu triumfalism despre marele dar pe care l-a făcut Dumnezeu lor de a fi smeriți, virtuoși, curați și, de fapt, inimile lor sunt pline de judecată. Am să punctez câteva idei legate de modelele secolului 21. În momentul în care o personalitate ortodoxă, mirean sau preot, profesor de religie, intelectual, scriitor, este promovat de mass media, apare în repetate rânduri la televizor, ar fi bine să vă puneți un semn de întrebare. Cum de l-a acceptat mass media? Ce e aici? Are cineva puțin o travă? Aveți o travă? Vreau să pun aici puțin o travă. Sigur nu aveți? Dacă ați avea, mi-ați da? Mulțumesc că vor la prima. Bun. E clar că niciun om sănătos la minte nu își pune o travă în paharul din care bea, pentru că ar muri. Tot așa mass media nu poate să-și pună o travă în paharul pe care îl bea, în emisiunile pe care le difuzează, pentru că ar muri. Mass media de obicei difuzează preoții, teologii, mirenii care nu stau împotriva duhului acestei lumi. De câte ori l-ați văzut la televizor pe părintele Cleopa? L-ați văzut vreodată? Deci la televizor, de câte ori l-ați văzut? Televiziunea nu putea să-l dea pe părintele Cleopa, că îi stătea în gât, făcea constipație. Postul de televiziune. Pentru că mărturia părintelui Cleopa era împotriva duhului acestei lumi, împotriva duhului pe care îl provoacă, pe care îl promovează televiziunea. Deci să fim culoarea minte. Când un creștin apare o dată de două, trei ori, putea fi întâmplare. Când apare în repetate rânduri, înseamnă că ceva din mesajul lui pute. E expirat. Pentru că altfel, după prima, a doua emisiune de televiziune, nu ar mai fi primit. Mi-a spus o doamnă care lucrează la rubrica religioasă a unui ziar, că făcând câteva materiale bune, i-a transmis, nu direct, ci indirect șeful ziarului, hai grijă că ești cam extremistă. Pentru că femeia încercase să dea mărturia cea bună. Și șeful ziarului știa că nu e nevoie de mărturia cea dreaptă, de mărturia cea curată. Dacă ar fi să vorbim puțin de ortodoxia, de dreapta, de centru și de stânga, ar trebui să observăm că mărturia sfinților a fost întotdeauna de centru. Marii noștri mărturisitori nu au fost extremiști, iar dacă ni se pare că au fost de dreapta, înseamnă că pierdem cu vederea dreapta socoteală pe care au avut-o ei. Spune cineva, uite, la televizor sunt și emisiuni religioase. Și după ce vede un sfert de oră de emisiune religioasă, începe ultimul film al lui Bruce Willis, stă și vede și pe ăla, după aia începe finala campionatului mondial de table și își pierde seara în fața televizorului. Trebuie să avem foarte mult discernământ ca nu cumva căutând un articol bun într-o revistă. Știți că există ziare de mare tiraj care au inclus articole religioase de succes, tocmai pentru ca omul să cumpere tot ziarul ca să citească articolul despre Părintele Cutare. Vai, ce articol frumos! Da, creștinul de pagina și vede articolul despre horoscop, mai dă o pagină și vede articolul despre efectele pozitive ale steriletului, mai dă încă o pagină și vede că extraterestrii iarăși s-au abătut asupra orașului Ploiești, și mai dă încă o pagină și vede că politicianul Cutare s-a recăsătorit a șaptea oară cu soția sa. Și folosul pe care l-a luat din citirea articolului despre părintele respectiv s-a dus pe apa sâmbetei. Între falsele modele pe care le putem întâlni în biserică sunt extremiștii, cei care n-au în cap decât canoanele sfinților părinți pe care le apără cu o cerbicie care vădește că ei de fapt nu au Duhul Sfinților Părinți, dau cu toporul în stânga dreapta, homosexualii să meargă în iad, târfele să meargă în iad, toți să meargă în iad, numai sfinții ca ei să meargă în rai. Și acești sfinți falși ajung uneori chiar la psihiatrie. Și am cunoscut persoane care după ce au trecut pe la psihiatrie au spus râvna mea de fapt nu era bună și părintele Serafin Roz vorbește foarte, foarte interesant despre această ispită cu care se acest sindrom al convertitului nebun, în sensul că vrea să dobândească sfințenia în 3 zile și încercând să o dobândească prea repede, de fapt se îndepărtează de ea. Între acești oameni care vor să cucerească împărăția cerurilor mai repede decât ajung unii să câștige cursa de 100 de metri, se află cei care se tot laudă cu virtutea lor. Vai, Domnul m-a ajutat să postesc atât. Știți, eu în prima săptămână din post n-am mâncat decât pâine și apă. Vă dați seama cât m-a întărit Harul lui Hristos? Vă dați seama cât de bun este Dumnezeu cu omul care vrea să meargă pe calea mântuirii și a sfințeniei? Vă dați seama că de fapt eu sunt chiar sfânt? Spune fără să ne dăm seama. Și n-ar fi de mirare ca după câteva posturi de genul acesta să ne întindă și mâna spre o săruta sau să ne binecuvânteze plin de smerenie, de părută smerenie. Spunea un părinte de la Facultatea de Teologie din București că s-a întâlnit toată cu un sectant care spunea că e sfânt și părintele a zis, păi în cazul acesta mă și sfiesc să dau mâna cu tine, pentru că eu păcătos să dau mâna cu un sfânt nu merge. Cam așa sunt astfel de creștini. Vor să ne convingă de sfințenia lor, vor să ne convingă că ei sunt sfinți și prin asta ne convingă că Hristos lipsește din inimile lor. Consider că am vorbit destul de mult despre falsele modele și e momentul să vă vorbesc și despre modelele vii. Pentru că noi de fapt de asta avem nevoie. Nu să ne se spună nu face asta, nu face asta. Avem nevoie să-L vedem pe unul că arde pentru Hristos și să ne aprindă și pe noi din râvna lui. Și am să vă povestesc o întâmplare care pe mine m-a marcat. S-a întâmplat tot în postul Sfintelor Pași cu câțiva ani în urmă. Când fusesem la o biserică, s-a terminat slujba, s-a zis la sfârșit Doamne și Stăpânul cu metanii și închinăciuni. Și am ajuns la o altă slujbă care era pe sfârșite. Și mă gândeam să mai fac o dată metaniile și închinăciunile, să nu le mai fac, că le-am făcut odată. Eram așa leneș. Și când a început Doamne și Stăpânul, am văzut cum un prieten al meu, care era cu copilul în brațe, copil mic pe care nu-l putea lăsa jos, a ținut copilul mâna stângă și a făcut metania cu mâna dreaptă, crucea cu mâna dreaptă și s-a plecat, a atins pământul cu capul și tot așa a făcut metaniile și închinăciunile cu copilul în brațe. Și mi-am dat seama că Sfințenia nu a dispărut din biserică, știam când a dispărut, dar aveam în fața mea o dovadă vie. Pentru că era un om care îl iubea pe Dumnezeu, îl iubea și pe copil. Nu își dădea seama că părea puțin ieșit din comun să vezi în biserică un om care face metanii cu pruncul în brațe. Eu dacă aș fi făcut, cred că m-aș fi gândit dacă o să scap copilul, dacă se întâmplă nu știu ce, dar omul acela, prietenul meu, a făcut metanile cu o simplitate și cu o naturalețe de zicei că și acasă tot așa face. Deci acasă, bineînțeles, să lăsa pe copil în pătutul său. Am să vă citesc acum o întâmplare descrisă de Părintele Savatie Baștovoi în volumul Dragostea care ne smintește, cartea care mie mi se pare cel mai apropiat volum în duhul patericului egiptean. Iertați-mă, mi se pare cartea cea mai apropiată de patericul egiptean. E tulburătoare și vă recomand tuturor. Țineți minte, Savatie Baștovoi, Dragostea care ne smintește. Odată, după slujbă, în pușcăria din Bender s-a apropiat de mine un pușcăriaș înalt cu părul roșcat și pistruiat. Ținea mâna la gură și nu oferea nici când vorbea. Pe urmă s-a scuzat că are tuberculoză. Mi-a zis că îl cheamă Serioja, că a fost boxer și că a nimerit aici pentru că a rupt maxilarul polițistului de sector care bătuse un copil orfan. Porecla era uragan, pentru că atunci când lovea nu mai ajungea să dea a doua oară. Iertați-mă, fac o paranteză. Am un coleg care acum este preot, dar înainte de a fi preot a fost student la teologie ca mulți alții și în urma unui conflict cu un sectant l-a bătut pe sectantul respectiv măr. Și când a venit polițistul să-l ducă la secție, i-a arătat declarația prietenului meu, care e foarte masiv, a lucrat și în mine, deci și în foarte puternic. Și spune, domnul polițist, dacă îl băteam eu, mai putea să scrie declarația respectivă. Și polițistul mi-a lăsat în pace, pentru că, adevăr, era un munte de om. E, tot așa și în cazul de față, acest uragan, când lovea, nu mai ajungea să dea a doua oară. Acest Serioja avea și un prieten, Vasia, care vărsa și el sânge. Cu Vasia lucrurile stăteau mai prost pentru că el era slăbănoc și fuma. Serioja era foarte neliniștit pentru Vasia și îmi scria scrisori în care îmi spunea că îi se rupe inima pentru el. Vasia avea doi copii acasă, dar soția îi se căsătorise cu altul între timp. Odată Serioja mi-a cerut să-i fac rost de $200 ca să-l scoatem pe Vasia, căci se apropia perioada grațierilor. Când știți că se dă șpagă. Da, șpagă la grațiere și ai prioritate. Iar altul care a făcut o ilegalitate mult mai mică, stă și putrezește în părnaia. Eu i-am zis că nu am bani, dar că voi încerca să caut. Dar eu nu am căutat acei bani, pentru că nu l-am luat pe Serioja în serios, mărturisește Părintele Savatie, și în atitudinea lui ne recunoaștem și noi, creștinii, când de multe ori se cere să facem ceva pentru noi și nu facem. Mi-a scris o fată disperată, o fată care trăiește în păcat, tare de tot, adică mult de tot. Mi-a zis așa, nu numai că sunt desfrânată, sunt și criminală. Pentru că un prieten de-al meu mi-a cerut ajutorul, nu-i l-am dat și prietenul meu s-a sinucis. Și conștiința o apăsa pentru că se făcuse părtașă fără să vrea la sinuciderea tânărului respectiv. Tânărul îi ceruse ajutorul, Ea mi-a mărturisit, vroiam să-l ajut, dar nu în ziua respectivă, nu știu ce problemă avea. Mă gândeam că l-ajut peste 3 zile, peste 4 zile, dar nu când avea celălalt nevoie. Și așa s-a întâmplat și în cazul acesta cu Părintele Savatie. Zice, după vreme a venit la mine părintele care slujea în pușcărie și mi-a zis că Serioși a intrat în încurcătură pentru că a împrumutat de la Blatnăie treapta de sus în pușcăriile rusești $200. Noi nu avem echivalent pentru Blatnăie. Da, păi mai tare în Părnaie, nu știu cum să le zicem. Dar acum nu are de unde să-i dea înapoi și că după legile pușcăriei, acum trebuia să-i se rupă mâinile. Serioși a împrumutat acești bani știind prea bine că nu are de unde să-i întoarcă din dragoste pentru Vasia, pe care l-a și scos atunci din pușcărie. Atunci, acest Serioși, el însuși vărsa sânge și umbla iarna într-o pereche de șlap de cauciuc împrumutați. El nu doar că împărțea cu Vasia tot ce aduceam, și nu numai că nu a folosit bani împrumutați pentru a ieși el însuși din pușcărie, ci și zilele care i-au rămas și le-a pus în pericol împrumutând bani de la cei care au datori să-i rupă oasele în cazul în care nu va mai întoarce. Vă dați seama? Deci un părnăiaș împrumută bani ca să scoată pe tovarășul său, tovarășul iese din pușcărie, el nu are de unde să dea bani și știe că pentru asta cel de care a luat, de la care a luat bani îi vor rupe mâinile. Care dintre noi are dragostea aceasta? Astea sunt modelele care ar trebui să ne rămână întipărite în suflete. Asta este adevărata dragoste. Să ne punem în sufletul pentru aproapele. Pentru că altfel, dacă suntem creștini, numai în momentul în care ne rugăm, dacă suntem creștini, numai în momentul în care ne spovedim și ne împărtășim, încercând să luăm niște fețe cât mai luminoase, cât mai senine, ca să vadă toți chipurile noastre binecuvântate, dar cel de lângă noi are nevoie de noi și noi nu-l ajutăm, de viața noastră creștină s-a ales praful. Și un astfel de Serioși merge pe urmele sfinților. O întâmplare extraordinară m-a pus pe gânduri, se află descrisă și în cartea tradusă din limba greacă Limonarul Migrenilor, când la 5 zile după ce doi tineri, Costache și Eutihia, s-au logodit, el a suferit un grav accident de mașină și a avut fractura coloanei vertebrale. Eutihia s-a dus la spital, îngrijorată, a văzut că alesul lui nu se mai putea mișca. Și a spus, nu ți-e teamă, toate vor trece, știți cum e la început, ai tendința de a-l încuraja pe cel de lângă tine, indiferent cât de bolnav ar fi. Dar la un moment dat, după câteva zile de suferință, Costache a chemat-o pe logodnica lui și i-a spus, ascultă, eu după cât te văd, nu o să mă fac bine. Voi rămâne pentru totdeauna neputincios. Tu însă nu ești datoare să veghezi lângă mine. M-am gândit mult, dar nu am găsit altă cale. Trebuie să ne despărțim. De astăzi ești liberă să te îngrijești de fericirea ta. Nu am dreptul să-ți distrug viitorul. Acestea le-a spus bolnavul cu lacrimi în ochi. Vedeți cât de mult a iubit-o? I-a dat libertatea. Numai că ea l-a iubit și mai mult. Și deși el era cu coloana vertebrală ruptă, i-a răspuns. De ce gândești așa? Cine ți-a spus că eu te pot lăsa pentru că ești bolnav? Voi rămâne lângă tine și cu blândețea și cu rugăciunea mea te voi face bine. În viața noastră va răsări iarăși soarele. Asta e dragostea, fraților. Nu fetele care păcătuiesc cu prietenii lor pentru a-și arăta mare iubire și mare dragoste. Asta e adevărată dragoste. Să fii gata să suferi împreună cu celălalt. Să pătimești împreună cu celălalt. Și după 2 luni de la acest moment, cu ajutorul lui Dumnezeu, tânărul s-a făcut bine. Deci eu până să citesc că s-a făcut bine, numai când am citit mărturia ei de dragoste, credeam că acolo se termină povestea. Și mă uite ce frumos, cum ea l-a iubit cu adevărat. Nu mă așteptam să se facă bine. Dar ea a crezut în Hristos, l-a iubit mult, era gata să stea lângă el și dacă nu se făcea bine și pentru dragostea și râvna ei, Dumnezeu l-a vindecat și la căsătoria lor, la un moment dat Costachis s-a ridicat în picioare și a spus după Dumnezeu: fericirea mea eu datorez soției mele, Eutihia, adică fericire o cheamă, și fericire mi-a adus. În ceasul acela nu a rămas ochi care să nu verse lacrimi, spune cel care descrie întâmplarea. Astea trebuie să ne fie modele, fraților. Astea trebuie să fie modelele pentru secolul 21. Asta e adevărata dragoste. Să avem priceperea de a le căuta. Și am să vă mai spun în contemplare tot din imunarul mirenilor. Un soț și o soție, după câțiva ani de la nuntă în care n-au reușit să facă copii, au avut o mare problemă. Mai exact, soțul și-a găsit o mândră și pe soția lui a izgonit-o în mansardă, iar el trăia cu mândra respectivă. Și soția din mansardă plângea, răbda, dar se ruga pentru soțul ei. Și într-o seară, când nu se mai auzea mișcare în casă, femeia a venit tiptil și a intrat în camera de rugăciune pe care o aveau în casa respectivă. E un obicei foarte frumos așa, ca acolo unde există case mari, creștinii cu multe camere, creștinii să-și facă o cămăruță pentru rugăciune. Și femeia respectivă a intrat în cămăruță, a luat icoana Maicii Domnului din perete, a simțit nevoia să o ia în brațe și a început să plângă în hohote nesfârșite. Și plângând și rugându-se, a adormit cu icoana Maicii Domnului în brațe. Și dimineața soțul ei, când a intrat în cameră și și-a găsit soția în genunchi cu icoana Maicii Domnului în brațe, a înțeles că soție ca el nu mai are nimeni. Nevastă ca a mea nu are nimenea. A înțeles acest lucru soțul respectiv și a gonit-o pe amantă și în casa lor a reapărut liniștea. Ne oferă mass media astfel de modele? Rare ori. El se întoarce numai când află că totuși soția din mansardă avea o străbunică în Australia și străbunica respectivă tocmai a intrat în comă alcoolică. Și ceasul la care moștenirea va intra în contul lor se apropie. Un exemplu am putea să-l găsim în cărțile duhovnicești. Dați-vă seama ce mare dar mi-a făcut Dumnezeu prin cărți. Dacă vrem, acum putem să citim cele mai tulburătoare vieți de sfinți. Putem să ne cumpărăm viețile celor mai mari cuvioși. Putem să ne cumpărăm viețile aproape a zeci și sute de mărturisitori ai lui Hristos. Pe măsură ce prisosește păcatul și modelele vii se împuținează, Dumnezeu aduce în fața inimilor noastre modelele din cărți. Ați auzit de sfinții din Georgia? Nici eu nu prea auzisem până acum câteva luni. Auzisem așa vag de Sfânta Nina și de Sfânta Timivireanu, etc. Dar nu imaginam că pământul Georgia a fost binecuvântat cu mari sfinți făcători de minuni, care ne pot fi pilde vii de credință. Și am să vă dau un singur exemplu. Nu mi-aduc aminte în viața cărui sfânt s-a întâmplat aceasta, dar vine Sfântul la mănăstire să vadă dacă ucenicii săi s-au ocupat cu rugăciunea. Și ia paharul, îl binecuvintează și îl lasă în aer. Și invită pe ucenicii să ia paharul din aer. Dar ucenicii se smeresc și nu vor să-l ia. Însă unul din ucenici, care era și episcop, ca să nu creadă cumva ava lui că el s-a lenevit la rugăciune, zice: haideți afară să vă arăt ceva. Și râul curgea pe aici, să spunem. Și ucenicul care era episcop ia bățul și merge, se plimbă în altă direcție. Și pe unde mergea ucenicul, pe acolo se schimba cursul râului. Deci a schimbat cursul râului în văzul părintelui sau duhovnicesc, dar nu ca să se mândrească. Nu ca să arate ce mușchi are la chimeră duhovnicească, ci pur și simplu să le arate că Hristos e viu și că el crede cu adevărat în Hristos. Ori citind viața, citind întâmplarea respectivă, mi-am dat seama că ar trebui ca și noi să avem mai multă credință. Citind astfel de întâmplări, credința noastră trebuie să se întărească. Putem găsi în viețile sfinților pilde de dragoste. Zice cuviosul părinte Iustin Popovici: caută să te găsești pe tine însuți în viețile sfinților. Te vei găsi oricum în ele. Dacă vrem cu adevărat să știm cum să trăim viața creștină, să citim viețile sfinților și vom găsi, v-am spus, exact în pasurile noastre, exact răspântiile la care ne aflăm. Mai mult încă, vei găsi acolo și leacurile cu care poți să te vindeci de toate bolile duhovnicești și să te faci sănătos pentru totdeauna. Asta ne oferă viețile sfinților. E adevărat însă că nici nu trebuie să copiem mecanic astfel de vieți, pentru că riscăm să ne îndepărtăm de talanții pe care ne-a dat cu adevărat Hristos. Pe de altă parte, există oameni care se laudă cu marea tradiție a bisericii. Vai ce sfinți mari avem! Vai ce mare nevoitor era Sfântul Antonie! Vai ce mare exorcist era Sfântul Vasile cel Mare! Vai ce mare erau! Vai ce mare erau! Și lăudându-ne cu ei, trecem cu vederea puțina noastră duhovnicie. Îmi cer scuze, cât este ceasul? Nu vreau să mă alungesc prea mult, aștept.
Și 20.
Cât? 8. Bun. Aștept întrebările voastre, nu însă de a vă vorbi de faptul că duhovnicul vă poate ajuta cel mai mult să pășiți în viața duhovnicească. Duhovnicul vă poate ajuta ca atunci când v-ați lăsat modelați de false modele și ați căzut în păcat, vă poate ajuta să vă ridicați. Am să vă spun o poezie din Radu Gir, unul din mărturisitorii care au pătimit în prigoana comunistă, o poezie care se poate înțelege și ca fiind legată de războiul duhovnicesc. Nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Cât inima în piept îți cântă, ce înseamnă în luptă un braț răpus? Ce-ți pasă în corp de o spadă frântă când te ridici cu un steag mai sus? Înfrânt nu ești atunci cât sângeri și nici când ochii în lacrimi țis, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Vă repet, înfrânt nu ești atunci când sângeri și nici când ochii în lacrimi țis, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Să ne ajute bunul Dumnezeu să mergem pe calea mântuirii și ori de câte ori am cădea, să nu renunțăm să visăm, adică să credem că Hristos vrea tămăduirea noastră, că Hristos vrea să ne vindece, că Hristos vrea să aflăm modele vii de viață duhovnicească, că Hristos vrea ca sufletele noastre să strălucească în fața celorlalți. Hristos vrea mântuirea noastră, Hristos ne iubește și face tot ce este de trebuință pentru ca noi să ne ridicăm și să mergem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc!